своїми руками.
Голова правління громадської організації «Ініціатива Е+» Валентина Варава в нашій студії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми говоритимемо про діяльність ініціативи Е+, зокрема, і про те, як еволюціонувала, можливо, і розвинулася ця діяльність протягом останніх років. Майдан і події Євромайдану, Революції Гідності, вони породили низку громадських ініціатив. Багато з них так і не залишились офіційно десь оформленими і працювали лише там...
Дике волонтерство.
Так, дике волонтерство. Частина все ж таки продовжили свою роботу надалі. І ми пам'ятаємо, зокрема, весну і літо, осінь 2014 року, коли, ну, чи не найактивніший був період волонтерства як такого. Чи можна називати вашу ініціативу винятково волонтерством зараз?
Ми займаємося і волонтерством, ми також і робимо проекти, які дозволяють організаційно підтримувати членів нашої організації. Справа в тому, що так, ви абсолютно праві, ми народилися на Майдані, серед медиків Майдану, це була... Надання медичної допомоги, це була евакуація, це був підпільний такий лазарет в лютеранській церкві. Найстрашніші дні і ночі, я досі не дуже можу ходити Майданом, бо я була в ніч з 18 на 19 лютого просто всю ніч. І, власне кажучи, так, більшість наших людей – це люди були, які або вивозили, або доглядали за пораненими. Це були лікарі, це медсестри, це, ну, абсолютно різні люди, але люди, які не байдужі, які не могли залишитися осторонь, ну і досить безбашені, щоб...
Ну, я думаю, частина наших слухачів, принаймні, пам'ятають, наскільки непросто було тоді комунікувати навіть з київськими лікарнями, за якими часто велося спостереження, люди, які потрапляли туди з травмами, могли наразитися на небезпеку.
Саме тому і був, власне кажучи, організований ось цей шпиталь на Лютеранській церкві. Справа в тому, що ми були також в варті лікарні, ми ночували, просто, ну, чатували, точніше, в там лікарні швидкої допомоги. В січні 2014 року ми об'їхали, ну, вже після перших подій на Майдані, ми об'їхали фактично всі лікарні для того, щоб винайти тих, хто потрапив там з побиттями і так далі. Тобто, ну, це реально, це були дуже дорогі, але дуже небезпечні часи. Коли наші перші пацієнти почали відправлятися на фронт, власне кажучи, ми їм пакували якусь першу медицину, пакетики поліетиленові, там, бінтик, ваточка. Зараз це просто дуже смішно згадувати. Потім це були, ми супроводжували, ми допомагали медикаментами, ми відправляли, ми вже зрозуміли, що така тактична медицина. Ми проходили тренінги, ми навчали так, як могли. Зараз, ясна річ, що зовсім інший рівень.
Це було навчання на ходу.
Навчання на ходу з колін, фактично, і так далі. Це ми пакували просто буси. І з цими бусами разом ми їздили на фронт. Я їжджу з вересня 2014 року. Ну, після Іловайських подій це перші рази було дуже страшно, потім якось звикли. І зараз я не знаю, яка була кількість виїздів. Тобто, фактично, перша допомога – це була допомога військовим, допомога медициною, медикаментами. Бо ситуації були такі, коли не було взагалі зрозуміло, ну, що відбувається. Ось тут стоїть блокпост, який не має контакту з наступним блокпостом за пару кілометрів. Ми бачили ось цю неузгодженість і між військовими також. І, власне кажучи, 14-15 рік – це була в першу чергу допомога медикаментам. А потім ми зрозуміли, що, ну, теплі речі дуже корисні для здоров'я. Потім ми зрозуміли, що там тепловізори, прилади нічного бачення, планшети армії СОС з програмами дуже корисні для здоров'я наших бійців і для життя. Потім почалися автомобілі, власне кажучи, для, в першу чергу для медиків. І в якраз ось вже рік в цих датах, в листопаді 15-го року, на той момент маючи 18 автомобілів, які перетнули кордон України без розмитнення, я зробила перше офіційне розмитнення через процедуру Мінсоцполітики і так далі. Ну, дуже не хотілося бути контрабандистом і дуже хотілося бути в правовому полі. Тобто, я хочу сказати про те, що це дуже різні напрямки, але і, можливо, ось це вам, ну, дасть зрозуміти, да, що від з рук в руки, да, потрібно виходити на більш системні зміни, да, тобто на адвокаційні кампанії для того, щоб постійно не закривати собою дірки. А щоб держава все-таки виконувала свої зобов'язання.
Ну, 14-15 рік, це, направду, потрапляли в Україні різні матеріали і ресурси правдами і неправдами. Інших варіантів не було. Наскільки ситуація змінилася зараз, тобто наскільки працюють механізми? Ми пам'ятаємо тоді і історії з фурами, які там зупиняли і не пускали, хоча там були речі, які були потрібні на фронті. І від того, що там волонтери збирали
по копійці
на собі і так далі. Тобто це були дуже різні, насправді, способи. З точки зору закону, не завжди, м'яко кажучи, вони не порушували певні норми закону, але якщо йдеться про оборону країни в тій ситуації, то, ну, напевно, це тут питання відповідальності кожна людина брала конкретно на себе.
Це реально було важливо, але зараз ми маємо такий... Ну, в переважній більшості, скажімо, напрямків, ми маємо дуже серйозний такий відкат назад. Зараз набагато більше бояться. Справа в тому, що, ну, я ніколи не задумувалась над тим, ну, мені здавалося, що існує закон, і він має дотримуватись. І коли виявилось спочатку з приводу автомобілів, да, тобто автомобілі завозили, ну, тисячами, якраз взимку 16-го року Антон Геращенко... 17-го року, вибачте, Антон Геращенко писав запити, і виявилося, що якраз завезено було без розмитнення 37 тисяч автомобілів. Але процедури не було для того. Тобто ми розуміємо, що ми передаємо автомобілі на АТО, але так само ми розуміємо, що хтось цим зловживає. І я розумію, що просто взагалі в інтересах держави дуже швидко і оперативно робити якісь речі, які і на користь державі будуть. Тобто навіщо там створювати ситуації для порушень, да, ґрунт для порушень. Ну, а потім, власне кажучи, прийшло розуміння, що так, це корупційні схеми, які, власне кажучи, вигідні і не дуже вигідно їх припиняти. Таким чином у нас були в 16-му році, 15-16, трошки ще в 17-му році у нас були фактично батли з Мінсоцполітики, коли ми побачили, що рішення про визнання гуманітарної допомоги, зокрема для АТО або медичної допомоги, гуманітарної медичної гуманітарки для лікарень в зоні АТО, і не тільки в зоні АТО, для онкохворих, вони приймаються абсолютно суб'єктивно, що немає там вичерпного переліку документів, які треба подавати, і так далі. Тобто ми почали задавати запитання: вибачте, а чому такий вантаж проходить, а такий вантаж ні? Нашим досягненням було те, що нарешті Мінсоцполітики почав друкувати документи, які подаються на визнання гуманітарної допомоги. Я думаю, що ви розумієте про те, що закритість в цій сфері, вона веде до чого? До того, що проходять величезні вантажі комерційні, як гуманітарна допомога, без сплата мита, і проходять ці вантажі відразу в магазини. Липові організації, благодійні фонди приймають цю гуманітарну допомогу, і кудись воно потім розсасується. Або, ну, в ринку секонд-хенду вони процвітають, і це теж треба розуміти. І держава втрачає на цьому просто величезні кошти.
В нашій студії Валентина Варава, голова правління громадської організації «Ініціатива Е+». Я нагадую, що у нас працює вайбер 067-67-404-76. Можливо, у вас виникнуть якісь запитання або думки стосовно теми, яку ми обговорюємо, можете написати. Ну і телефон нашого ефіру безкоштовний 0800-750-490. 0800-750-490. Окрім цієї першої допомоги, про яку ви вже сказали, і окрім... Ну, принаймні, з'ясування для себе механізмів роботи на митниці, чому одні товари проходять, одні не проходять. Ви розвинули роботу так само в інших напрямках, уже допомоги, так, і тим, хто повертається з війни, і в сірій зоні, зокрема, і це освітні певні програми і так далі, там, зокрема, дитячі табори. Розкажіть трошки про це так само.
Спасибі за запитання. Просто ми вийшли, ну, мабуть, треба з іншого почати. З 2014 року ми просто нам військові, да, ми коли приїжджаємо, нам військові говорять, ось там є родина багатодітна, там дуже важко. А ось там є інтернат, який залишився без фінансування. Да? Тобто це 14-й рік, цим закладам або родинам допомагали, скажімо, підприємства, які залишилися з того боку на окупованій території. І це було питання просто, ну, виживання, тому що, ну, не було нічого їсти. Ось такі речі були. І військові допомагали, і ми допомагали, ми привозили там мішками продукти і так далі в такого роду заклади або в окремі родини. І фактично це дуже тісно переплетено з тим, що ми робили для допомагаючи військовим. І так народилися наша співпраця народилася з посольством Чеської Республіки в Україні. В серпні 15-го року вони зібрали близько десятка громадських організацій, запропонувавши зробити невеликі проекти для дітей на Сході. Фактично, ми сказали, так, це реально, ми можемо це зробити. І в вересні 15-го року ми вивозили дітей Мар'їнки, Авдіївки і Красногорівки. Тобто це гарячі точки, вони були і вони зараз є. Ми зараз чули про обстріли в Мар'їнці.
Вивозили їх куди? До Чехії?
Ні, ми вивозили в карпатські табори, в табір «Молода гвардія». Ну, це було дуже цікавий досвід, тому що транспорт не ходив. Тобто нас підвозили наші знайомі
перекладними.
Да, перекладними військові нас фактично передавали з рук в руки. Нам не довіряли. Батьки були певні, що ми дітей не повернемо назад. Ми розуміли, що дуже важливо, ну, максимально толерувати все, що відбувається, хоча якісь були речі, які все-таки було важко толерувати. Не налякавши батьків, ми проїхали всі школи в цих районах, ми скрізь проводили батьківські збори, ми зустрічалися з керівництвом для того, щоб нам довірили дітей. Спочатку була недовіра, там крига така дуже серйозна, дуже тверда і непробиваєма, але потім це поступово, ця крига почала скрисати, і це було дуже суперське. Тобто ми ось такі футболки, як зараз на мені, тільки не лого ініціативи, а прапори України і Чехії, великий такий красивий тризуб на спині, ми ці футболки давали дітям, і ми були боялися, що діти не захочуть надіти футболку з тризубом. Коли якась дитина, це вперше було в 15-му році, сказала, ви що, хочете у мене забрати ту футболку, я вам її не віддам. Ну, це реально бальзам на рани. От. І фактично зараз ситуація абсолютно інша. Зараз це школи, ми вивозимо дітей цілими школами.
Ну, тобто, ця програма триває?
Ця програма триває досі. В цьому році у нас 249 дітей відпочило. Це діти, ми працюємо тільки сірою зоною. Тобто ми не вивозимо дітей з нуля в Краматорську, Слов'янську або в Лисичанську. Це діти, які живуть в цій зоні, це діти, які знаходяться в школах, маленьких школах, де залишили зараз дуже мало дітей. В деяких школах там вони просто пробиті досі стіни і так далі, або відбуваються ремонти. Допомагають міжнародні програми, там, щоб була гаряча вода і тепло. В цьому році у нас були діти трьох шкіл Турецьк, Турець-Новгородське, це були діти Попаснянського району, це були діти Станично-Луганського району, ну і багатостраждальної Мар'їнки. Ми вивозимо дітей, ну, мінімум по 20, по 30, по 40, по 50 дітей ми вивозимо в карпатські табори. Чому Карпати? Тому що Карпати – це така Україна-Україна. В тому році ми провели дослідження, 90% дітей ніколи не виїжджали за межі своєї області, ніколи. Тобто кругозору немає, розуміння немає, є стереотипи батьків, ми розуміємо, що батьків ми не будемо переконувати, але зараз же батьки нам радо дають дітей, бо знають, що це супер. А саме ми дуже любимо, скажімо, базу в Верховині. Да? Це,
а як діти сприймають оце, те, що бачать?
Ну, по-перше, у них відпадають щелепи, бо вони вперше бачать гори, а не терикони. дуже красива природа, зовсім інший спосіб життя. Навіть не те, що діти, вихователі. Кажуть, в цьому році у нас була керівник однієї з груп, вона сказала, і після цього ви будете говорити, що Донбас кормить Україну. Подивіться, як тут живуть люди. Вони переходять з нами на українську. Ми спілкуємося українською, вони переходять на українську. В цьому році ми відчули все-таки такий якісний стрибок. Да? Тобто ми багато років робимо цей проект, ми відчули, що ось цей такий неповороткий криголам, який дуже важко повертається. Я маю на увазі такий свідомості, да, ставлення до України. Як він в цьому році, він так розвертається в сторону України. Діти не знімають наші футболки. Діти говорять українською. Діти привозять сувеніри, футболки-вишиванки. Тобто вони купують. Батьки дуже просто прагнуть, щоб діти з нами їхали.
Це така культурна дипломатія в межах однієї країни. Про це дивно говорити насправді, але...
Але це потрібно. Це те, що не робить держава насправді. Ми говоримо про те, що це лагідна українізація, хоч чехи не дуже одобрюють, це не дуже політкоректно, але ми розуміємо, що це... ми не говоримо слів, ми просто показуємо дітям інше життя, інше ставлення, і ми знайомимо їх з іншою Україною.
Окрім цих туристичних, пізнавальних, освітніх міграцій, ви також...
Я виправлю, це не тільки. Справа в тому, що ми ще не сказали про категорії дітей, які їздять. Це завжди, в минулі роки це було дві категорії. Це були діти сірої зони, раз. Друга категорія дітей – це були діти загиблих і важкопоранених атовців. На ці зміни ми завжди беремо з собою психологів. Ну, ми на всі зміни беремо з собою психологів, але тут просто особливо. Ну, скажімо, в цьому році у нас була важка ситуація, у нас була група дітей загиблих важкопоранених. З Тернопільщини один тато помер якраз під час зміни. В цей день дитина піднялася на говерло, ми вже знали. Нам потрібно було дитину спустити, передати, повідомити і цю біду, і передати, відправити додому. Тобто ось такі ситуації у нас теж бувають, і це важка робота. Ось такі дві категорії – діти загиблих і поранених. І третя категорія у нас була в цьому році вперше. У нас була група кримських татар з Криму, не переселенців.
А як?
Я не буду вам розказувати технічні особливості. Я тут також була на громадському, розказувала також про цю групу. Але це була група кримських татар з Криму. Це були талановиті ці діти, переможці конкурсів. Вони танцювали, вони співали. І це була серед них були діти кримсько-татарських політв'язнів.
Як долучитися до вашої ініціативи? Можливо, хтось нас чує, міг би чимось допомогти, або не знаю, у когось виникне бажання отаку міні-маленьку на рівні родини або свого будинку в умовній Верховині, про яку ви сказали, ну, допомогти там, запросити когось чи чимось іншим допомогти. Ви комунікуєте з приватними особами?
Ну, ми комунікуємо з усіма, тому що у нас є сторіночка в Фейсбуці, ми не робили сайт, тому що це до складно і фактично нас ми невеликими дуже ресурсами робимо, ви бачите, це тільки про один проєкт, ми поговорили про два. Ми робимо досить багато, тому ми працюємо без сайту, ми працюємо якраз від серця к серцю. Це і великі донори, які допомагають, це і приватні ініціативи, ми з усіма комунікуємо. Я залишаю завжди свої там телефони, візитки, все це є в Фейсбуці. Сторінка ініціатива «Я плюс» запрошую, мене звати Валентина Варава, я пишуся латинськими літерами в Фейсбуці. Тобто, будь ласка, ми,
можна вам
написати, ми абсолютно відкриті. Ми абсолютно відкриті. Більше того, я хочу сказати, що саме я розумію, наскільки принципи відкритості, це воно має бути обов'язково, коли ми збирали дітей в табори. коли ми збираємо зараз там біопаспорти, я окремо розкажу про цю ініціативу. Ми робимо форми в Фейсбуці, просимо поширювати, розповсюджувати, і будь-хто може заповнити цю форму, долучитися до такої роботи, підключити дітей або родину до наших ініціатив, або просто допомагати. От, ну, скажімо, про відкритість. Ось у мене є така книжечка, куди показувати.
Річний звіт.
Річний звіт за 2017 рік. Справа в тому, що я думаю, що ми, ну, я не певна, але я думаю, що ми одна з перших або перша постмайданівська молода організація, юна зовсім, яка зробила ось такий звіт. Одна сторіночка, один проєкт. Проєктів ми, чесно кажучи, самі обалділи, коли побачили об'єм. І в кінці це фінансування організації, тобто це саме ми демонструємо, ми показуємо, що у нас абсолютно все відкрито і прозоро. Тобто і там є і фізичні особи, і невеликі ініціативи, і великі донори, і друзі.
Ви працюєте як вже мережева організація, чи все ж таки це певне коло людей з 14-15 року?
Тут важко сказати. Справа в тому, що тут, можу сказати, мафія безсмертна. Коли нам треба щось, ми знаємо, де знайдемо кого завгодно, де завгодно. І я дуже думаю, що не тільки в Україні. Тобто ми можемо знайти людей і в кабінетах, там, де це потрібно. І це досить часто, просто ти кидаєш запит в Фейсбук, і ти там протягом дуже короткого часу отримуєш все, що треба.
Ставлення до організацій, подібних до вашої, змінилося у кабінетах за ці 4-5 років?
Дуже, дуже хороше запитання, тому що з цим ми ще зіткнулися в 2016 році, коли ми робили перші розмитнення, коли ми зіткнулися з шаленим опором, коли я, як член Ради волонтерів, пробували якісь певні речі в Міністерстві оборони, ми зіткнулися з тим, що нас слухають, чують. Я розумію, що вони, чиновники, що справа в тому, що вони не розуміють, хто за нами стоять.
Тому це такий аргумент залізний.
Це аргумент. Тобто вони на всяк випадок, вони дуже вічливі і, в принципі, на контакт йдуть. Найчастіше це закінчується обіцянками, але досить часто ми можемо просто дотиснути якісь речі і отримати те, що потрібно.
Тобто реалізувати ініціативу своїми руками.
Так. Да. Да, саме так.
Валентина Варава була в нашій студії, голова правління громадської...
Я ще не все сказала.
Не все ви сказали, ми мусимо йти на новини і вже в наступну рубрику, але в нас буде привід зустрітися ще раз, я думаю, пані Валентино. Валентина Варава, голова правління громадської організації «Ініціатива Е+», була в нашій студії.
Своїми руками.